Po týdnu je tu opět magazín i o tom vašem životním stylu a spolu s ním Lada Klokočníková. Přeji vám hezký poslech. Dát si teď při poslechu Šarmu dobrý šálek kávy. Většinou uklidní, potěší a zahřeje. Dokonce tak, že ji někteří považují za drogu, na níž je možné si vypěstovat závislost. A tak zatímco jedni kávu zatracují a jsou přesvědčeni, že škodí na srdce, na tlak i na žaludek, druzí vyzdvihují její benefity, včetně pozitivního vlivu na léčbu mnoha nemocí. Ať je to tak nebo tak, kávu si asi budeme vždy dávat, budeme na ní zvát a zvát na ní budeme i dnes v Šarmu, protože o její historii si budeme povídat s ředitelem Náchodského regionálního muzea Petrem Landrem. Kromě toho vám povíme, na co byste si měli dávat pozor při nákupu kosmetických přípravků. V modních trendech poradíme, jaké svetříky jsou takzvaně in. Seriál o vlasech se tentokrát zaměří především na to, jak se poprat s prvními šedinami a pokud vás v horkém letním období bolí nohy, dozvíte se, jaké recepty zabírají. Za chvíli pak nám své pracovní tempo představí režisérka Irena Pavlásková, která bude první osobností Šarmu. Tak tedy ještě jednou hezký poslech.
Devil may care. I'd love to know what goes on in there. She needs your love, she needs it every day. Speak of love, see her laugh and run away. Julia, which way will you go? Julia, where you are.
Tragikomedii režisérky a scénáristky Ireny Pavláskové Fotograf, která je volně inspirována motivy ze života Jana Soutka, čekají v létě premiéry na festivalech v zahraničí. V srpnu to bude například Kanada. Bude tam prezentována na jedné z prestižních přehlídek severoamerického kontinentu na 39. ročníku festivalu v Montrealu. Ten se koná od 27. srpna do 7. září. Film Fotograf s podtitulem Dámy, radím vám ke klidu vidělo od premiéry v lednu v našich kinech už přes 200 tisíc diváků. Dalším projektem Ireny Pavláskové má být filmová verze novely Pražské orgie o životě českých intelektuálů v Praze v období normalizace. Novelu jí poskytl světoznámý americký spisovatel Philip Roth a Irena Pavlásková napíše scénář a bude schánět finance. Točit by chtěla už příští rok. Eva Boudová se jí proto při její poslední návštěvě východních Čech zeptala.
Pro herce divadelní minimálně končí sezóna, jak pak to máte vy, filmaři? Vy jedete přeci celý rok?
Tak my nemáme sezóny, my máme vždycky takový jako nárazový...
Točím, netočím.
Nárazový momenty, kdy jako připravujeme film, natáčíme, dokončujeme, to samozřejmě děláte 16 hodin denně a nemáte čas na nic, prostě na nic. No a potom je ta fáze, ne, že se, jak se říká, proměnutím kopeme do zadku, to v žádném případě ne.
Ne? To my lajci si myslíme, že potom máte tak jako ten hvězdný půl rok.
Ne. Jako můžeme mít hezký pocit třeba z práce, nebo můžeme mít krásný ohlasy od lidí, jako třeba jako máme na fotografa, já, herci. To vás samozřejmě obrovsky dobíjí, když vám někdo napíše, nebo vám řekne jako svůj pocit. To jsou krásné chvilky, proto to vlastně děláme, jo, prostě pro radost, kterou tím někomu přineseme. a jsem vděčná za všechny ty ohlasy, ale jako není to tak, že si užívám klidu a všechno.
Adrenalinová fáze a potom přijde úplně ta relaxace.
Potom adrenalinu, jakoby...
No přijde co?
Nepřijde úplně uvolnění, nepřijde, jako to postupně musí vyprchat ta únava.
Vyprchá?
Ze dne na den to nevyprchá, ze dne na den ne, to je taky postupný, ale potom už zase začínáte mít stres, protože začínáte připravovat nějakou další věc a to je zase teda, aspoň v mém případě teda, nebo v mnozích jiných, je to takový běh na dlouhou tráť, jako zase, že píšu scénář, já si ještě píšu sama scénáře, píšu scénář, teďko se hledají finance, vlastně než to všechno dáte dohromady, zase utíká rok. Ale to není tak, že nic nedělám. Já teď mám třeba taky jako nevím, co dřív. A jenom...
Odpočíváte? Umíte odpočívat? Teď jako zcela lidský. Vždyť máte tělo klasicky. Taky mentální odpočinek.
Umím samozřejmě.
U čeho?
Já jsem takový ten typ, který potřebuje se flákat.
Nohy v houpací síti?
No tak nějak, no, jako zaplavat si, trošku jako tak jako nic nedělat, nebo jen tak jako se scházet s lidma, kavárničky, tak jako prostě si udělat pohodu. Nelezu po skalách, to ne teda, jako nejsem ani nějaký sportovec velký, ale tak jako úplně vypnout to, jo, ale ne na dlouho.
Jestli mi dáš dnes v noci šanci pod oblohou vyzvu tě k tanci, pak jen co přijde mrak, tak půjči mu frak, ať tančí kousek dál, že tenhle ten flek dnes jen pro nás chci. Nebe uzní Big Bandem známej hvězd, co k ním, až na svět a kraj světlem jdem, tak nech se dál jen vést. Že nejsme si teď souzení, to se lásku nám jen zdá. Už vím, že najdem souznění, je to psáno ve hvězdách. Dívej, když podniknem let, pár světelných let, tak můžeš číst, že nejsme více vzdálení, než dvě různý záře stejným souhvězdí. Jestli mi dáš dnes v noci šanci, od cesty si nech zbytečný cánci, mincí si hoď a pak ke mně pojď, ať může slunce spát, ať nekončí noc, dnes řád tě sám chci. Když nebe zní Big Bandem známej hvězd, už odolat ví, že nejde, tak se nech svést, že nejsme si teď souzení, to se lásku nám jen zdá. Už vím, že najdem souznění, je to psáno ve hvězdách. Dívej, když podniknem let, pár světelných let, tak můžeš číst, že nejsme více vzdálení, než dvě různý záře stejným souhvězdí. Kam nás svádí pout oblohou, neřeším, jen dál tu s tebou, chci plout, chceš-li být mou loučí, loučím se s mou. Že nejsme si teď souzení, to se lásko nám jen zdá, vím, že najdem souznění, je to psáno ve hvězdách. Podniknem let, pár světelných let, tak můžeš číst, že nejsme více vzdálení, než dvě různý záře, jenž přetvářej noc, když zářej stejným souhvězdí. Jsme stejným souhvězdí.
Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
To dát si po nedělním obědě šálek dobré vonavé kávy. Víte, že její pravlastí je s největší pravděpodobností Etiopie provincie Kafa, kde se ještě v současné době nachází divoce rostoucí keř kávovníku. Pěstování kávy bylo až do konce 18. století převážně výsadou obyvatel arabského poloostrova. Jak se už kdysi káva vařila a v čem se podávala, se dozvíte v regionálním muzeu na Náchodském náměstí, kde si právě dobrou kávu dala s ředitelem muzea Petrem Landrem Jana Tomková.
Tak i káva má svoji historii, kdy se vůbec dostala k nám.
Kávu pijeme už dlouhá staletí. Je pravda, že do Evropy se dostala maličko později, do Čech maličko ještě později. Káva se vpila už do doby Rudolfa II.
Expozice přibližuje přípravu kávy skutečně už z doby našich babiček a prababiček.
My jsme zde prezentovali soubor předmětů od pražení kávy. Je zde syrová zelená káva, která je nevzhledná, nijak zvláště nevoní, až po tedy kávu, která je krásně vypražená. Jsou zde dále kávové mlýnky již od konce 18. století, až tedy po mlýnky, které známe ještě z domácností naší babiček, nebo je třeba máme. Potom prezentujeme samotné vaření kávy. Tradiční formou je filtrování kávy. Máme zde porcelánové, skleněné, kovové přístroje na filtrovanou kávu v konce 19. století.
To už jsou takové ty kávovary, se dá říct,
to ano. To jsou takové kávovary, ale nicméně máme zde třeba i zajímavý přístroj na vaření kávy, Non Plus Ultra se jmenuje, kde se vlastně vařila káva díky tlaku páry. A je to taková historická obdoba těch italských moka konviček.
Tady ty další exponáty už připomínají, jak se tehdy káva servírovala.
Máme zde krásné kameninové konvičky už od konce 18. století, porcelánové kuflíky na kávu z půlky 19. století a máme zde konvičky z různých materiálů, kromě zmíněné kameniny, porcelánu, je to taky cín, alpaka a tato bílá konvička není porcelánová, ale je to mléčné sklo z Harachova z konce 18. století, kdy vlastně porcelán byl ještě nedostupný a bylo dostupnější, zajímavější bílé, takzvané kostní sklo.
Jsou tady i džezvy, jak vidím.
A i u nás je v oblíbené pití a servírování po tom arabském způsobu, to znamená, že vaření kávy v džezvě a v servírování v těch tradičních porcelánových šálcích, nicméně na tom v seznam servisu.
Tady si servisy kávové, myslím si, že z takového šálku ta káva musela úžasně chutnat.
Ano. My jsme se zde snažili prezentovat servírování jak v té nejvyšší společnosti, tak v té nižší společnosti. Káva sem k nám přichází jako luxusní nápoj a na vesnici se dostává daleko později, ale podstatné je to, že samozřejmě pro vesničany pravá káva byla finančně nedostupná. To znamená, že už poměrně záhy začali vařit kávu z jiných pražených surovin. To byl kořen čekanky, takzvaná cikorka, pražila se káva ze žaludů, mrkve, brambor a dalších jiných surovin. Velice oblíbenou náhražkou byly třeba fíky.
Vy tady máte také v jedné vitrině bižuterii. Jak to s tím souvisí?
Zde máme prezentované šperky vytvářené z kávy. Jsou zde některé zajímavostky. Jedna z nich je třeba tady ten miniaturní cestovní kávovar z 60. let z Maďarska.
Ani ne 10 cm vysoký.
Bylo to takové malé v hliníkové soupravě. V součásti toho byla ta káva a cukr a na cesty úplně optimální.
Jakou kávu vy rád?
Já mám rád kávu silnou, v podstatě nejideální pro mě takové ristretto.
Tisíc kroků od vzpomienok, som len kúsok od môjho sna. Mám chvíľu, pokým sa nepopálim.
Nosím dosud stejný mé. Stračím.
Veď príbeh nekončí, ja ďalej hrám a padám viac než vstávam. Svoju dušu dám na misku prázdnych bár.
Ešte nekončí.
I když svět má tě v mířidlách, dým snu si lačně vták, je to síla. Když je ticho, chce to výkřik, tvoja pěseň zvíří prach. Ty, který mají strach, se míra.
Bloudění je víc než lecí.
Mé klopítání, zapsat.
Yeah, yeah.
Po kapsát.
Módní trendy.
V našich módních trendech jsme s módní návrháškou Jitkou Šedovou, pravidelným hostem. Dobrý den.
Dobrý den.
Už probrali mnohé, ale v letošním létě jsme se ještě nezaměřili na svetříky, protože já si myslím, že to je ideální doplněk právě k těm letním šatům, k letním halenkám. Pokud je večer chladněji, tak takový ten letní lehoučký svetřík na šaty, co víc si přát. Ale i to má svá pravidla, jaké ty svetříky by měly být, že?
Určitě neměly by být především, pokud to máme k šatům, k sukním, tak by to neměly by žádné vytahané kousky, ale letí teďka v trendech svetřík na tělo, anebo takový ten polopřiléhavý svetřík. Měl by být opravdu jemný, z dobrého materiálu, aby nám dobře držel tvár a vlastně může být zapínaný buď ke krku, takže s kulatým výstřihem, anebo do V-čka. Mm-hmm. Zkrátka propínací.
A jaké barvy tady těch svetříků k šatům, pokud máme barevné šaty, je to úplně jedno, anebo jsou tady stále ty bílé barvy, takové ty nejlepší?
Já bych právě v tomhle případě, pokud ty šaty nejsou bílé, ty bílé svetříky trošičku jakoby posunula na vedlejší kolej a zvolila bych pastelové anebo potom klidně i výraznější barvy, aby ten svetřík byl doplníkem. Protože pokud máme vlastně barevné šaty, když si vezmeme bílej svetřík, tak vlastně se stane najednou dominantním a máme šaty a svetřík. Když si vlastně vezmeme svetřík v barvě, vlastně některé z barvy třeba jakoby dezénu těch šatů, tak budeme mít komplet. Už to nebude vypadat jako, že máme dva kusy, ale máme opravdu komplet. Který vlastně k sobě patří.
Z jakých materiálů ty letní svetříky?
Můžou být ať jakoby z lehkých kašmírů, nebo potom vlastně jsou i viskózové příze, jsou bavlněné příze, jsou i lněné příze a potom vlastně samozřejmě hedvábné, vlastně třeba buret, nebo klasický vlastně hedvábná příze jemňunka. Takže ty svetříky jsou strašně příjemné na dotek, jsou prodyšné, není to žádný teplý svetr, je to jenom pro to přeběhnutí třeba za chladného rána ještě prostě do práce. Nebo na ten chladnější podvečer.
Mohli bychom tady poradit, jak prát takové svetříky, protože my si můžeme koupit krásný svetřík, ale po jednom vyprání se nám vytáhne a už je téměř nepoužitelný. Někde děláme chybu. Můžeme říci kde?
Já si myslím, že nejčastější chyba se dělá tím, že třeba i výrobce může doporučit, že to dáme do pračky, ale já si myslím, že to klasické odstřeďování trošičku s tou přízí může zahejbat a tudíž myslím si, že když nám na něčem záleží, že opravdu to není zas tak časově náročný, než to promáchnout v ruce jemně ve vodní lázni, vyždímat do osušky tím, že to zabalíme a potom rozložit a vlastně nechat to uschnout, popřípadě občas to jenom tak jakoby protřepat, jo, že ta voda tam zůstane tak, aby se to vždycky prozdušnilo.
Asi to nedávat na ramínko na věž.
Na ramínko určitě ne, protože přece jenom ten úplet je trošičku takový těžší a tudíž by se to v té ramenní části mohlo vytáhnout.
Takže třeba dát na ručník a dát rozložit ručník, tedy a potom obrátit. Tím máme jistotu, no, že ten svetr bude v té původní podobě.
Přesně tak. Mm-hmm. Dát tomu trošičku jakoby zase jakoby ten tvar.
Ano, aviváž určitě ano.
Já bych právě aviváž vyloučila, protože aviváž nám trošičku to vlákno natahuje. U těch svetříků, pokud jsou hustě pletené strojově, tak může být přidaný vlákno likra a vlastně ono tam likru zase naruší a vlastně ten tvar se začne tak jakoby trošičku zvětšovat a buď my se radujeme, že hubneme, anebo prostě můžeme být smutný z toho, že přijdeme o svetřík.
No, dobře. Takže jsme o něco chytřejší. Mnohokrát děkujeme za rady a zase brzy v Šarmu. Naschledanou.
Naschledanou.
I started floating down in Paris.
Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
Zná to každá druhá žena. Nohy těžké jako z olova a nepěkné červené metličky na pokožce. Ale onemocnění žil zdaleka není jen kosmetický problém. Problémem je především nadváha a nedostatek pohybu. Jestliže přes den převážně stojíte nebo sedíte, vzniká riziko. Mezi největší zlozvyky patří pokládání jedné nohy přes druhou při sezení. Onemocnění se projevuje jako fialové nebo modré žilky nebo metličky pod kůží. Zhoršuje se to pak hlavně během teplého počasí. Máte teď překřížené nohy, zasunuli jste je dozadu pod židli nebo dokonce na jedné sedíte. Pokud ano, pak si velmi škodíte. Máte-li nohy skrčené také v pravém úhlu déle než 5 hodin, téměř se nehýbete a máte pár kilo navíc, pravděpodobně budete mít brzy problém. Abyste ho neměli, jsou tu tedy teď v tom letním období naše rady, především pro všechny, které trápí křečové žíly. Mým hostem dnes nutriční terapeutka Jaroslava Pavlíčková. Dobrý den. Dobrý den. Takže my se podíváme na ty křečové žíly ve vztahu k výživě a k tomu, jestli sami také můžeme něco ovlivnit. Nejprve tedy, jak vznikají křečové žíly, nebo čím to, že někdo křečové žíly má a někdo nikoli?
Tak křečové žíly vznikají příliš velkým tlakem na stěny cév v končetinách. A jelikož chlopně tam jsou potom poškozeny, tak se nám dělají takové ty nehezké promodralé boule, které jsou nejčastěji na zadní straně lítek anebo na vnitřních stehnech. A tyto křečové žíly mohou být velice bolestivé a hlavně jsou nevzhledné. Vznikají nám potom otoky na nohách, ty nohy opravdu bolí, takže zase tedy, pokud máme takovéto problémy, bychom neměli léčit sami, ale zase navštívit cévního chirurga, který nám tedy poradí, co s tím, protože v dnešní době nejen, že se dají žíly odoperovat, ale takové ty drobné defekty se dají vypíchat, takže v dnešní době už zase máme velkou možnost se tohoto onemocnění zbavit.
Přesto ne každý má třeba až takové křečové žíly, že je chce řešit chirurgicky nebo za pomocí lékaře. Můžeme opět stravou, jste nutriční terapeutka, můžeme stravou nějak pomoci k tomu, že ty problémy nebudou až tak veliké?
Ovoce nebo zeleninu ke každému jídlu, to znamená ať vařenou, syrovou, syrové ovoce, saláty různé. Takže nejméně 5x denně velkou porci ovoce nebo zeleniny, protože potřebujeme za prvé vlákninu, za druhé potřebujeme vitamin C, který je velice důležitý, protože pomáhá vlastně udržovat sílu a pružnost cévních stěn. Potom to jsou flavonoidy, zase antioxidanty, abychom se nějakým způsobem mohli bránit těm toxickým látkám, které máme. Potom je to zase bobulovité ovoce, třešně, angrešty, jahody, maliny, borůvky, prostě všechno, co v dnešní době je k mání, takže trhat a jíst. Potom je to zase ta pohanka, kdy zase buď to odvár, anebo pohanku uvaříme, uděláme pohankové placky nebo něco. Ta obsahuje rutin, který snižuje propustnost cévních stěn. A čím si můžeme pomoct, ne tedy jakoby výživou, ale obkladem, to je jablečný ocet. Kdy tedy jablečný ocet nalijeme na gázu a uděláme obklad.
Jak často takovéhle obklady dávat, aby ten efekt byl?
Pokud máme čas,
tak
prostě ty nohy dát opravdu nahoru a dopřát si ten obklad. Ano.
Ty nohy nahoru, to je také dobrá rada, protože to také pomáhá.
Vždycky bychom, ano, jakmile ty nohy začnou bolet, tak vždycky bychom měli dát nohy nahoru, aby vlastně už od pánve šly nahoru, abychom jim nechali odpočinout, protože křečové žíly mohou vznikat jak dědičností, tak špatnou životosprávou, málo pohybu, což v dnešní době mnoho z nás má málo pohybu, takže z toho mohou vznikat křečové žíly dlouhým sezením nebo dlouhým stáním. To znamená, že zase jsou více ohroženy ženy než muži.
Muži, ano. Vy jste hovořila o octu. Jsou ještě nějaké další rostliny nebo byliny, které by nám mohly pomoci, nějaké odvary nebo nějaké čaje, které třeba přece jen pročistí trochu ty stěny?
Můžeme uvařit nebo připravit si z kostivalu a z měsíčku čaj, který budeme popíjet. Dále to jsou borůvky, jinan, listnatec, kopinatý. Ten nám podporuje zase krevní oběh, takže tady můžeme si připravit čaj, anebo potom je to zase destilovaný hamamelis a 4 kapky té měsíčkové tinktury.
Budeme přát, aby křečové žíly v létě nikoho nebolely a příští týden se s vámi budeme těšit opět v našem vysílání. Naschledanou.
Naschledanou.
V našem kosmetickém rádci dnes vítám inženýra Víta Syrového, potravinářského chemika. Dobrý den.
Dobrý den.
No a my se teď podíváme na tu kosmetiku jako takovou. Pane inženýre, hodně často se hovoří, že nám mohou škodit Ečka v kosmetice, ale vy jste nám už vysvětlil při minulých setkáních, že ona ta Ečka v kosmetice vlastně nejsou.
Ečka jsou pouze v potravinách, lidé se mýlí a dokonce jen kvůli tomu velmi často psali. A to víceméně mě přivedlo, že jsem se začal zabývat správně se nazvají kosmetické ingredience a je to v podstatě něco jiného, protože do potravin v podstatě nemůžete nikdy dát kosmetické ingredience. Samozřejmě některé z těch potravinářských Eček se můžou dostat třeba konzervanty i do kosmetiky, ale je to veliký rozdíl.
Co to tedy jsou ty kosmetické ingredience a kolik jich je?
Je to různorodá směs chemických látek, jejich velké množství, zatímco Eček je něco přes 300, tak ingrediencí, co se používá v kosmetice, kolem 30 tisíc. V podstatě většina z nich je chemické, nějaké sloučeniny, kterých se téměř nikdo nevyzná. Je to něco, co vlastně z určité části může pocházet z přírody, ale z větší části to produkuje chemický průmysl.
Jak se tedy my laici v těch kosmetických ingrediencích vyznáme? Jak byste nám poradil?
Běžný laik se v nich nemůže vyznat, protože já jsem chemik, vlastně jsou dvě chemické školy, já mám známé chemiky a ani my jsme se v tom nevyznali, protože to jsou skutečně nové sloučeniny. Tam už člověk potřebuje se nějakou literaturu sehnat nebo v podstatě najít si někde v tabulkách na internetu, co vlastně ta daná látka znamená a co může způsobit.
Jak tedy, pokud si chceme zakoupit nějaký kosmetický přípravek, to udělat, abychom si koupili správný kosmetický přípravek, který nám nebude škodit?
Tak první věc je sledovat složení, to je úplně to samé, co u potravin. U kosmetiky je to popsané jako kdyby ingredients nebo INCI takzvané a vidíte tam soupis nějakých takových různých sloučenin. Obecně čím je jich tam více, když máte nějaký krém nebo šampon a vidíte tam obrovský soupis mnoha desítek různých chemikálí, tak v podstatě to už má být takové varovné znamení. No a podle nějaké publikace nebo na internetu si najít, co ta jednotlivá sloučenina znamená a co případně může způsobit.
Mohou některé ty ingredience procházet také skrz pokožku?
To je takový právě problém, že mohou. Jako v podstatě už jakýkoliv lék, léčivo, který se maže, to znamená krémy, dokazuje, že ty, co jsou v tuku rozpustné, prochází kůží. Podobně je to u kosmetiky, to znamená, pokud se někdo třeba namaže tělovým lékem nebo takovým podobným preparátem celé tělo, tak rozhodně do toho tělíčka něco přechází a v podstatě, jak si to je taková dost zásadní věc, protože jednoduše není to jenom, že si to dáte zvnějšně, ale jde to i dovnitř.
Znamená to tedy, že jestliže se něco dostane dovnitř těla, může mi to způsobit i nějaký zdravotní problém?
No, určitě může, protože vlastně to je ten důvod, proč se v zahraničí už déle tím zabývají, protože mnoho firm, které mají přírodní kosmetiku, že to nejsou malé problémy, citlivější jedinci nebo alergici, tak ty potom můžou mít tak těžké problémy, že třeba skončí v nemocnici a podle mě velmi mnoho žen si prostě koupilo třeba krém a pak se osypou. To je taková běžná reakce, někdo řekne, to je jako křivka pupínky, no ale většině žen to vadí, chce mít kůži čistou. A to je takový typický důsledek třeba nevhodného krému, který můžete pozorovat v podstatě během krátké doby a jednoduše zjistíte, že to bylo po tom krému, protože ho vysadíte, dáte si tam něco lepšího a v tu chvilečku tam ty pupínky se nedělají. Takže těch problémů není málo a zcela jednoduše, jak si jsou to i dost veliké zdravotní nějaké dopady, které můžou mít i nevhodné kosmetické ingredience.
Halo pane, ty s výhledem na celý svět, co se stane, když neumím dát odpověď, snad se nezlobíte, snad mi to odpustíte, vždyť víte, že chci do nebe, 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 do nebezpečné. Do nebe, 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 do nebezpečné. Halo pane, nad střechami paneláků, až déšť ustane, až uschnou křídla ptáků, budu relativně šťastný, budu žádaný a krásný, budu obdivován v očích půvabných dam, ale sám. Budu do nebe, 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 do nebezpečné. Do nebe, 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 do nebezpečné. Halo pane, ty s šedivými fousy, jak poznat nepoznané, jak štěstí nevytrousit, jak se nadechnout a zůstat živ a zdrav. A jestli jít či plout, to bych taky věděl rád. Vždyť chci do nebe, 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 do nebezpečné. Do nebe, 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 do nebezpečné. Jsi moja věčná půvabná slečna.
Jak si správně barvit vlasy, o tom jsme si povídali v minulém díle našeho seriálu, ale takové barvení vlasů, o to se začneme častěji zajímat, zvláště v době, kdy se objeví první šediny. A tak o šedinách, o tom, jak se starat o vlasy vzhledem k věku, budeme mluvit i dnes. Začneme ale ze zcela opačného konce, a to u dětí. Jak tedy pečovat o vlasy našich dětí, to zajímalo Šárku Rusnákovou a tak se na to zeptala kadeřnice Ireny Vavruškové.
Když se mi narodila moje dcera, tak jsem skutečně používala už od malinka na pěstění jejich vlasů kvalitní produkty. Takže musím říct, že všem maminkám doporučuji, aby nepodcenili tenhle moment. Je to stejný jako všechno, co se od jádra dělá nejlépe, jak to jde. Tak tam člověk pak může mít radost z toho, že vlastně ten výsledek se dostaví.
Jsou i speciální šampony pro děti, tak volit tyto?
Kvalitní značky, které nabízí šampony pro děti, tak to pro děti znamená hlavně to, že když se ten šampon, ta mydlinka dostane do oka, tak to většinou ty děti neštípe. To je sympatické. Jinak bych doporučila, prostě čím kvalitnější šampon to je, tak většinou bývá hustý. Když je ten šampon hodně hustý od kvalitní značky, tak ho stačí malinko, má dobrou pěnivost, takže udělat ten proces toho mytí vlasu co nejrychlejší.
Takže teď jste nám poradila, že by se teoreticky dalo poznat, jestli ten šampon je nebo není kvalitní podle toho, jestli je hustý?
Já s tím ty zkušenosti mám, že čím je kvalitnější šampon, tím je hustší, protože to je koncentrát. Je to samozřejmě sice vidět i na ceně, ale ten šampon vám vlastně vydrží dvakrát tak dlouho než levnější, který je řidší a jeho vlastně míň.
Jak je to potom s péčí o vlasy seniorů, těch starších lidí?
Úplně bych nerozlišovala asi péči pro střední věk a seniory věkově, ale rozdělila bych to podle typu vlasů. Pokud ten senior má dlouhé vlasy, tak se s nimi má zacházet jako s dlouhými vlasy. A pokud je má barvené nebo má na nich preparaci má nějak chemicky ošetřené, tak je to samozřejmě zase potřeba zohlednit ve výběru šamponu, regenerace a péče. A pokud je to senior, který už má bílé vlasy, tak může vlastně používat produkty pro přírodní normální vlas.
Ne každý se chce smířit s tím, že je poznat, že má šedivé vlasy. Rád by je nějakým způsobem obarvil. Jsou rozdílné barvy pro šedivé vlasy a pro ty, které ještě nemají šediny?
Rozhodně ano. Je klasická barva, která vlastně u českých žen je nejčastěji známá. Takové to 100% zakrytí bílých vlasů, kde bohužel častým opakováním třeba dochází k tomu, že ty vlasy jako celek působí jako paruka, jako parukoidní efekt, protože z každý vlas stejnou má barvu, až skoro mnohdy i nepřirozený efekt. Pak jsou další barvy, které vlastně umí zakrýt pouze 70% šedých vlasů, což může mnohdy být také velice zajímavá barva, protože vlastně ten efekt je, že ten přírodní vlas se zabarví 100% a ten bílý, který tam vykoukne třeba jenom v 10%, tak má nádech toho odstínu. Takže ta barva celkově může působit velice hezky, přirozeně a žíhaně a nejsou u ní vidět tolik ty odrosty od pěšinky. A pak jsou barvy, které jsou určené přímo pro seniorský vlas, jako 100% bílý a umí ty vlasy vyživit, spružnit, umím dodat energii. Já té barvě říkám, že to je prostě skutečně zázrak a omlazení vlasů.
Kadeřnice Irena Vavrušková a Šárka Rusnáková vám dali rady, jak pečovat o vlasy. Příští týden se zaměříme na muže, tak se pánové těšte. Kromě toho dáme recepty, jak pečovat o zdraví. Zeptáme se známých osobností, jak vypadá ten jejich životní styl. Takže už teď se těším na 1. srpnové vydání Šarmu a také na vás. I v následujících 7 dnech, kdy se neuslyšíme, tedy myslete na druhé, ale nezapomínejte ani na sebe. To je přání Lady Klokočníkové. Přeji vám krásné léto.
Locked, there's no one home. They've all gone out, we're all alone. Susanna, 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 I'm crazy loving you. Whoa, oh, 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 oh. I put my sorry to waste your time. And I think to myself, why now? Why me? Why? Susanna, 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 I'm crazy loving you. Susanna, 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 I'm crazy loving you. Again I sit myself beside her, try to take her hand in mine. The moment's gone, the feeling's over. She looks around to find the time. Then she says, could we just sit?